nsemmilkom ezissa miatt a Campus FM, mina Karmus Sult, nsemmilkom a programmi johar minfu il-bank ta' ċina. Kifintkom nisbajant nsabu tajbin, u l-esti għal-dan l-nofsija fl-imkien fejn ħanitkemmu daqxej fuq ingredienti fuq likel daqxej differenti li għanna, fuq likel differenti li għanna li għandija preparata li kom il-lum. Illum f'dan il-programm ħanitlu daqxej iktar fid-dettal fuq id-dullija, ħanitkemmu daqxej fuq id-dullija għaliex bil-mod il-mod it-temp qiegħed jisħon u ġvera t-temp kważi kważi qisu sajfi u ħaqna daqxej ta' frotta friska iktar mill-frotta tax-xitwa illi frotta friska wkoll tinfriskana daqxej u ġibna daqxej f'sensina wkoll aħna u għaddejn bix-xogħol tagħna għaliex le. Nfakkarkom ukoll li jekk tridu tagħmlu kuntatt miegħi tista' tagħmlu dan permezz tal-email tiegħi li huwa kar-mifsuta@gmail.com kar-mifsuta@gmail.com fejn tistgħu intkom tibgħatu li l-kummenti tagħkom u jew xi domandi li tixtiequ intkom ukoll. Mela, kif diġa għadna, għandhom ħanet kamu daqxej fuq id-dullija, uġbeħ, id-dullija li hija li hija pjanta illi ovvjament tikber minn fjura u hija frotta ovvjament li nistgħu nikluha, ok? Li nistgħu nikluha u hija tajba lina wkoll. Ovvjament noqogħdu attenti għaliex jekk aħna ħaniklu ħafna ħafna minna di ħatellna l-ammont ta' zokkor u ġbeh, l-ammont ta' zokkor li żgur minn żommuh ta' livell tajjeb bħal saħħitna ħalli żgur ma jkunx problemi iktar quddiem. Ma jfissirx jekk jiena kilt okej. Bażikament dullija sieħa kelt tiġifieri l-frotta tiegħi tal-ġurnata, noqogħdu attenti għal saħħitna u noqogħdu wkoll attenti għal dak kollox li niklu, għalli fl-aħħar mill-aħħar nibqgħu b'saħħitna li nkollu u ġvera. Din hija frotta li kważi kważi hija mkabbra madwar id-dinja kollha u jina u insib daqxie riċerka fuq din fuq id-dullija, sibt li kien hawn il-fuq minn 1000 varjetà ta' dullija, ġifier mhux dullija biss li nafu aħna hawn il-fuq minn 1000 varjetà madwar id-dinja ta' dullija wkoll. Ili tħobb tikber, ovvjament ħan naraw daqxej issa fl-ambjent tħobb tikber, fl-ambjent aħna nsibu, ili tħobb tikber f'klima bħal tagħna, ġifieri, u issa ħan sitta wkoll f'klima oħra li hija jassuna iktar minn tagħna. U għalhekk jgħidu wkoll li l-flotta tikber daqshekk kbira minn ħabba wkoll apparti l-ammont ta' ilma li għandha ma anki wkoll minħabba t-temperatura li tikber fiha. Nafu koll li d-dullija normali li aħna ndorin naraw, għandha 10 ibsa minn barra, 10 ibsa ħadra u bajdanija, sidrabi u ġvera. U koll minn ġewwa hija ħamra bil-żerja u għandha dak il-isu il-flesh tagħha biex ngħidu lu hekk kif inhi magħmula minn ġewwa hija radba ħafna u tvarja minn kulur aħmar sa roża. Ovvjament hemm dawk il-żerja dik iż-żerja li xita bid-dejja jekk insibuha fin-nofs ġber. Imma jekk intkom tħobbu tiżraw daw l-affarijiet hija faċilment li tista' tiżraħha wkoll f'daqsxejn ħamrija, niftakar anke kont Nuri daqsxejn anke l-istudenti tiegħi l-iskola, f'daqsxejn ħamrija wara ġimgħa, ġimgħa u nofs tibda tara timbet iż-żerja f'din il-qasija ċkejkna li ovvjament inti fl-ħar mill-aħħar trid imbagħad tkompliha fil-ħamrija f'biċċa kbira tal-ħamrija li tikber u fl-ħar mill-aħħar ikollok id-dullija lesta biex tagħta. Middera wkoll għaw il-varjazzjoni għaw il-varjetà wkoll ta' dak li nsejħulhom seedless mingħajr iż-żerja wkoll. U din il-frotta tista' kif dejjem ngħidu aħna nikluha mhux ngħidu lek nejja, imma tista' wkoll tistgħu tippreservawha. Tista' tippreservawha u żommuha daqsxejn għal ħin twil, imma tippreservawha fis-sens jiġifieri tagħmluha daqsxejn il-preserving agent jista' jkun jiġifieri f'dan il-każ jista' jkun l-alkoħol ukoll. L-alkoħol ukoll li żommha milli titlaq u ma jagħtihomha daqsxejn partikolari wkoll. Interessanti wkoll anke l-qoxra nistgħu nużaw u minnajr ma narmu, ovvjament minnajr ma narmu, nistgħu nużawha u din nistgħu nużawha wkoll biex tgħin biex nagħmlu l-konfettura, ġifieri jekk aħna nsajruha bil-qoxra tal-larinġa kif ukoll bil-qoxra tal-lumija, u nżiduha magħha nagħmlu dik il-konfettura tajba ġifieri ovvjament biċċiet żgħar u rajt maqtuha għajn żgħar u strip żgħar nagħluha b'daqsxejn sokkor dik tkun tajba wkoll għal konfettura li tibqa' tinżamm sena wara sena x'dejjem ovvjament konfettura tinżamm fit-sokkor. Mek hemmhekk, u tinżam tajba u koll anke fil-friġġi ġivi jekk daħlu fil-friġġi fl-aħħar mill-aħħar tistgħu żejnija u l-ġelat tagħkom jonkella il-kejk tal-frott biex ngħidulu hekk anke wkoll il-kejk tal-militik tal-qudiem. Interessanti wkoll daqsxejn storja wkoll dwar id-dullija illi id-dullija iż-żrieraħ tad-dullija żerija tad-dullija kienu nstabu fil-ġifiri bazzinament fil-fejn qabel Kristu, fil-sena fejn qabel Kristu, fil-zona, fil-zona preistorika ġewwa l-Libja, ġifiri għara kemm instabu wkoll, ġifiri kemm il-snin morna lura hawnhekk. U wkoll ġewwa l-Eġittu, ġifiri sabu żerija tad-dullija wkoll. Ma ninsawx ukoll illi grazzi għar-Ruman, żmien Ruman ukoll illi il-dulja li nafu għallum inxtejdet madwar ix-tajtiet Mediterranju ukoll, jiġifieri ovvjament fosthom Malta ukoll. Ovvjament għaw min jħobb jisperimenta, ovvjament l-esperimenti jiġbu wkoll daqsxejn ta' riżultat jew daħqan jew kella daqsxejn ta' mistoqsija jew daqsxejn fuq moħħna jew ġew moħħna. Fl-2017 iċ-Ċina apparti li produċiet tliet kwarti tal-ġibbiżament tliet kwarti tad-dulli tad-dinja kollha ħarġet bl-idea wkoll illi minn flok tibqa' dullija tonda u ħamra spiċċat ukoll ma tipproduċi dullija kwadra ġifieri u safra u biżerija wkoll. Ġifieri interessanti dik ukoll. Jien issa qed ma doqtix ma nispera xi darba ndoqa u nkun nista' ngħidilkom x'tom għandha wkoll. Nistgħu wkoll nitkellmu illi ngħidu wkoll daqsxejn dwar kemm il-pajjiżi jipproduċu dan il-dullija u ġvera kemm il-pajjiżi ovvjament il-pajjiżi kbar diġà tkellimna għadna l-Ċina fl-2020 din hija statistika tal-2020 kienet l-iktar waħda li produġi d-dulliħ ġifieri 60.1% ġifieri warajja u mbagħad għaliex differenza hemm warajja hemm it-Turkija bi 3.49% u mbagħad l-Indja bi 2.79%, l-Iran 2.74%, l-Alġerija u l-Brażil bi 2.1% ukoll. Jiġifieri bejn iċ-Ċina u Turkija għandha sej distak mhux ħażin hemmhekk ukoll. Ma ninsawx ukoll li f'pajjiżna wkoll inkabruhom tajbin, jekk inti tkun għaddej miħdej tal-ħaxix xi drabi wkoll tinduna li ma jbiħx id-dulliħ waħda sieħa biss jista' jkoll jaqsam ilek felli jew kellha fellu daqsxejn mhux ħażin jattilek dak il-plastik ukoll u tista' tixtriha hekk ukoll, ovvjament tinxtara bluzin u hawn min hu daqsxejn avventurus ukoll, speċjalment għal min iħobb il-barbecues dej il-baħar, apparti li jieħodha miegħu bħala diżerta u ġvera għax iktar ma mmorru iktar issir irħisa, iktar ma nitlu fiż-żmien sħan ta' sajf iktar id-dulja tibda jissir il-ħisa fil-prezz, għaw min ukoll iħobb it-taqqaba minn fuq id-dullija u ġvera. U jimlija daqsxejn alkohol, apparti li jkun kessa ħaqabel, jimlija daqsxejn alkohol u jaqsama ma' sħabu u jixrob minna bħala, juża bħala tazza wkoll. Għaliex le. Ma' ovvjament hawnhekk nagħmel parentesi żgħir noqogħdu attenti mill-ammont ta' alkohol li nkunu konsumaw, speċjalment fiġranet sajf ta' saħaqna wkoll u ġvera. Il-dulliħ għarajt ovvjament pal-kull frotta oħra għandu dawk li ngħidulu dawk li mhumiex sħabu għarajt l-enemis tiegħu. U dawn ikunu dawn inkludu dak id-dubbin irqiq u żgħir li ngħidulu tal-frott, ok? U wkoll meta l-umdità hija kbira u għolja ġifier perċentaġġ ikunoli tal-umdità, ovvjament ma tantx tgħinu id-dulija illa għaliex ċerta insetti, ċerta viruses ukoll biex ngħidulek jattakkaw id-dulija tagħna, ovvjament iddowwem ħafna l-proċess li tikber jonka saħan sitra wkoll ma tikberx anzi tmutinna sfortunatament u ġvera. Id-dulliħ ukoll oriġinarjament kienu kkultivati minħabba l-ammont kbir tal-ilma li għandhom ġo fihom. U fiż-żmien l-antik ukoll kienu jżommuhom biex jikluhom fiż-żminijiet fil-staġuni li jkunu daqsxejn daqsej nix fin iktar mis-soltu. Illa lix, illa lix huma mimlin bl-ilma wkoll, mimlin dak il-ġus tagħhom li huwa dak il-meraq tagħhom li huwa tajjeb ħafna biex jaqta' laċċ. Interessanti wkoll illi sabu wkoll illi l-żerja tad-dulli sabuhom ukoll fil-baħar mejt. Issa nafu biżejjed il-baħar mejjet huwa rik ħafna fil-melħ tiegħu. Jiġifieri dan ukoll sabuhom l-riċerkaturi sabu wkoll iż-żerja qiegħda hemmhekk ukoll fil-baħar mejjet meta kienet jagħmlu r-riċerka tagħhom u ovvjament dawn juru l-biċċa li daw kienu qed in-nies ta' dak iż-żmien kienu qegħdin iżommu u jżommu dan id-dulliħ biex żgur jistgħu jkollhom ammont ta' ilma tajjeb għalihom ukoll biex jistgħu jixorbu minnu ukoll. Interessanti wkoll fis-seba' seklu d-dulliħ kien ukoll kultivat fl-Indja u sal-għaxar seklu dawn kienu laħqu iċ-Ċina ukoll kif għadna ftit tal-minuti qabel. Ukoll laħqu ix-xtut ukoll ta' Spanja. U kol bdow deħlin bil-mod il-mod fl-Europa u kol. Interessanti kol illi dan il-frott huwa famuż kważi kważi madwar id-dinja kollha illa għaliex apparti li huwa jsir irħis ukoll. Huwa frott li tista' tieklu faċilment, huwa frott li jżommok daqsxejn milli tnaqqar fuq ħafna affarijiet oħra li mhumiex tajbin għal saħħitna. Ukoll id-dulliħ Dulli għal pjanta tagħha jħobbu wkoll jikbru f'temperatura ta' 25 grad Celsius. Jekk naqalbu l-25 din tiġi 77 grad Fahrenheit biex jistgħu jikbru sew jiġifieri. Jekk aħna dejjem nitħajru kif qatt ikun ftit tagħmlu tilu wkoll nitħajru nkabruhom id-dar dawn jistgħu jkunu miżruwajn iżjed tista' tkun miżruwa fil-sarjaħ ta' posta imma ovvjament fejja din ilma u il-livell tal-pH tal-ħamrija nżommu bejn 5.5 u 7. Importanti ħafna illa għaliex jekk lejk tolli iktar ovvjament iż-żerja ħadd tmut. Tajjeb ukoll. Mela, nistgħu wkoll nsemmu daqsxejn ta' xarbit tajbin li nistgħu nagħmlu bid-dulja. Ix-xarbit tagħna li huma dawk il-famużi smoothies li huma nistgħu naqtaw erba cubes kbar mhux ħażin tad-dulliħ u nżiduhom jew bl-ilma jew xi juice favorit tagħna u nħaltuhom ġol liquidizer jew inkella wkoll nistgħu nispiċċaw jew nieħduha bħala parti mill-breakfast jew inkella nispiċċaw xi ikla billi taffer daqsxejn id-dullija blalen, ok, kollok il-utensila tapposta, il-perizin kater u ġvera jgħidula, il-melin bole, illi tagħhom tondi u tagħmel dizin fil-qoxra stess, ġifieri tagħmel daw il-blalen jiġu ħelwien ikunu mħaltin kemm id-dullih, kemm il-bettieħ fihom u tista' servihom hekk ukoll. Mela, wafa qasira għall-kanzunetta tagħna tal-lum nintaqgħu minn hawn u ftit ieħor.
Min xolwari jħor bla waqfin ma nsibu ftit tal-ħina li nastess bla paċenzja għal-xurxin ġirja waħda kontra l-ħin qed ma pjaċċa ta' kuljum jiżdied l-istress ġdid rutina kemm żendumu u nifhem tek tinħebix e allaw u għamel bħali ħafna ħid ma titabbix tiket xejn nemx għalfejn Una taiba, biskuna mare nestro. Darmane shu tinquetash, to ozei et la terfash, kumu metrigal, kushi vin tirpina.
chose e hor basir gavi haide kun shil sir uda frakilun ashada hal mara ale at e dunya dirbek is fil mobile tin helish yekiri ti chempelada ti respondi men shashish min den lies mana shei u ti prek ala mani ale rasek feinis sifa kun la wasil bit me tu Una salva fresco na mare nesto Bon carawet what the bacardi sai ta yeme grok mal cafe
Lura fejt t-ni pajti tal-program fuq il-Bank tal-Kina, nispera li t-insabu tajmin, u l-esti biex n-komplu din t-ni pajti ta' għana tal-program. Għabel ma' waqafna għal-break muzikali, kont n-kellim komu kol kif nistaw n-daħlu għan fil-ricetti ta'na. Ma' n-insawxu kol li ġifiri t-let ideja li nista' naqsam ma' koma u kol, ma' n-insawxu kol li morru tajb għafna mal-frut kebazu ġveħax kif dejem ta' fuq, specialment fil-ġranet sħan għafna ta' sajfun kunu mistidnin jow xitiċ, jow xibarbekju, umma xaħġa tajba li n-uħdu għom ma'na pala d-dizajta u ġveħan apparti li ġveħan n-zidu l-frotti ħor maħom u kol. Ġveħan du liħ u għav Stati li ħafna. Għapajt li huwa tajjeb fit-toma tiegħu ukoll. U qed nitkellmu daqsxejjek ukoll, nixtieq infakar, nixtieq ngħaddi daqsxejn informazzjoni lilkom dwar it-tipi differenti u l-ismijiet differenti bħalma kuna tkellimna fuq it-tuffieħ u semmejna li hemm il-Granny Smith u semmejna wkoll illi t-tipi differenti wkoll tal-lanġas, aw ukoll it-tipi differenti tad-dulih appajti ġifieri. Li semmina li il-flesh ta' ġewwa, il-kontenut ta' ġewwa jista' jkun aħmar jew roża, kif semmejt ukoll jista' jkun isfar u saħan sitra oranġo u saħan sitra abjad. Dulja bajda minn ġewwa qadni qatt ma rekt. Imma issa naraw ukoll. L-ewwel tip ta' dulja bl-isem tal-Carolina Cross kienet mamula u mamula bażikament fl-Amerika u din kienet kellha rekord li kienet li tqal dulja ġbir din it-tip ta' dulja ġib li sem ta' Carolina Cross li kienet tiżen madwar 159 kilo ġbir 150 kilo u li kellha l-qoxra tagħha ħadra minn ġewwa aħmar. Din bażikament rebħet it-titlu tal-itqal dullija dak iż-żminijiet ġifieri u damet design jum biex tikber u biex ovvjament fl-aħħar mill-aħħar jaqtawha u jbiegħuha wkoll. It-tieni tip ta' dullija li nsibu fis-suq hija The Golden Midget. The Golden Midget għandha l-kulur debi minn barra u għandha il-ġewwa l-ġewwini tagħha kulur roża. U id-dum madwar 70 ġurnata biex tikber u nkunu nistgħu naqtawha u nikluha wkoll ġifieri, di d-dum 70 ġurnata. Mbagħad għandna interessanti ukoll, għandna ukoll The Moon and Stars li din ġiet kważi produċuta kważi ġew bl-idea tagħha fl-1926 u din l-qoxra tagħha hija pjuttost fuq il-vjola u l-iswed għandha ċriki sofor, għandha ċriki żgħar sofor li huma jisom l-istilel u ġvera pariċ l-isem li taħħa, u mbagħad għandha t-nejn s-ċtik gbar s-software li t-middera jajdu li jitġbaħ il-qamar u kol għalek the moon and the stars. F'dan il-kas din it-tip ta' dullija din it-tip ta' dullija t-zen madwar 23 kilogram u l-qoxra taħħa ija roza u ahmar u għanda iż-żerrija kannella. Ukoll. Din id-dum design madwar design ġurnata biex ikonna biex nistgħu tistgħu tkabbara u fl-aħħar mill-aħħar tista' tikolha wkoll. Hemm ukoll the Dance Week. The Dance Week id-dulija Dance Week hija tiżel madwar 11 il-kilogramma u l-qoxra tagħha hija viċin l-iswed. U mandiġ ebda strixxi jew tikek fuqha wkoll. Hija mkabbra ġol fuq il-gżira ta' Hokkaido ġewwa l-Ġappun, fejn ġo din il-gżira wkoll sejna nafu ħansilu nafu illi jitkabru l fuq minn 10,000 dullija kull sena. Ġifieri ġo din il-gżira fuq din il-gżira jitkabru sa 10,000 dullija kull sena. Interessanti wkoll li f'Ġunju tal-2008 waħda minn dan id-dulli, waħda minn din id-dulli, daw id-dulli li ġifieri semmejt li hija Dance Week, imbiegħat mhux aktar għal kważi kważi nofs miljun euro. Ġifieri dan id-dulli għandu ħaġa speċjali ġo fihom. Ovvjament għal raġuni li making it the most expensive, ġifieri bażikament kienet l-iktar dullija għolja li wieħed jista' jixtri u wieħed li ovvjament li jinbiegħat f'dak iż-żmien. Interessanti wkoll li fis-17 seklu naraw ukoll tpinġijiet bħal minn Giovanni Stanchi li u wkoll oġbu ipitter u ipitter id-dulja tal-mod maniera isek lesta biex tkola. Jiġifieri lesta biex tkola, jiġifieri ara kemm ilhom jidru u kemm ilhom ma sajna biex ngħidu hekk id-dulliħ. Il-programm bil-matumot ġej fit-tmimu, nifakarkom il-lum tkellimna fuq id-dulli, tkellimna fuq il-kif jitkabru, dulli differenti, l-ismi differenti ta' dulli, nistaw ukoll, kif nistaw ukoll nkabru għom id-dar, u ma tinkomplu għom ġo pozz ikbar u ġvera. U tkellimna ukoll kif nistaw namlu għom parti mid-dita tagħna u nistaw niklu għom kemm ma sħabna kif ukoll pala snack fuq il- post tax-xogħol. Jina Karl Mistud inkun magħkom bħallum ġimgħa fl-istess ħin għal programm ieħor minn fuq il-Bank tal-Ċina. Sa dakinhar insellkom.